Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. From
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia mengawali pekan ini, saya Agus Santika kembali akan menemani Anda selama satu jam ke depan dengan menghadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Ada juga cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ruliansyah Sumirat, mengatakan eskalasi di perbatasan Thailand dan Kamboja telah menjadi perhatian utama dunia. Menurutnya, konflik tersebut adalah ancaman serius bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara. Ruliansyah dalam perbincangan dengan Radio Republik Indonesia Minggu 27 Juli 2025 menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia terus mengupayakan komunikasi dengan kedua negara. Hal ini dilakukan untuk mencari penyelesaian damai. Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia secara aktif memantau perkembangan situasi konflik tersebut. Menurutnya, kawasan Asia Tenggara harus menghindari eskalasi konflik yang berpotensi meluas ke luar wilayah ASEAN. Ruliansyah Sumirat menambahkan, kerjasama regional diperlukan agar ketegangan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Selain itu, Ruliansyah menilai ASEAN memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian di kawasan. Berita selanjutnya. Dalam webinar nasional yang digelar di Jakarta Senin 28 Juli 2025, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono Harbuwono mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memutus rantai penularan hepatitis melalui deteksi dini, bahkan sejak dalam kandungan.
Kita semua bertanggung jawab atas lebih dari 90% kematian akibat hepatitis. Oleh karena itu, melindungi generasi sejak dalam kandungan adalah kunci untuk memutuskan rantai infeksi dan mewujudkan eliminasi hepatitis di tahun 2030.
Dante juga mengatakan hepatitis kini telah masuk dalam program cek kesehatan gratis sebagai bagian dari strategis integrasi pelayanan primer. Ia mengajak masyarakat, termasuk keluarga terdekat, untuk memanfaatkannya karena deteksi hepatitis sejak dini dapat menyelamatkan masa depan yang lebih baik. Ia berharap kolaborasi berbagai pihak dapat mempercepat tercapainya target eliminasi hepatitis pada 2030. Berita terakhir. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tubagus Hasanuddin menyarankan Indonesia terlibat dalam solusi damai Thailand dan Kamboja. Ia menilai Indonesia memiliki kekuatan militer dan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara sehingga layak menjadi pihak penengah. Tubagus Hasanuddin dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia Senin 28 Juli 2025 menyebut hubungan Indonesia dengan Thailand dan Kamboja selama ini terjaga dengan baik. Ia mengingatkan Indonesia pernah mengirim pasukan ke Kamboja saat negara itu mengalami perang saudara. Ia menyarankan konflik tidak dibawa ke tingkat internasional tetapi diselesaikan melalui mekanisme regional ASEAN. Menurutnya, prinsip kekeluargaan harus dikedepankan sesuai semangat dasar organisasi kawasan tersebut. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan komentar. Judul komentar kali ini adalah Indonesia Bantu Cari Solusi Damai Konflik Thailand-Kamboja. Bersama saya, Nova Kasim. Perbatasan antara Thailand dan Kamboja kembali memanas dalam beberapa hari terakhir. Sejak 24 hingga 27 Juli 2025, bentrokan bersenjata telah menimbulkan korban tewas lebih dari 30 orang dari kedua belah pihak. Kondisi ini tentu menjadi perhatian banyak pihak, terutama bagi Indonesia sebagai sesama anggota ASEAN. Mengutip Tempo.co, Minggu 27 Juli, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Roy Sumirat mengatakan, Indonesia tengah mencari formula yang tepat, baik melalui kerangka bilateral maupun ASEAN, untuk dapat meredam dan menyelesaikan eskalasi ketegangan yang terjadi di perbatasan Kamboja-Thailand. Menteri Luar Negeri Sugiono sudah melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Malaysia untuk membantu Kamboja dan Thailand menyelesaikan konflik dengan cara damai. Kabar baik juga sudah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad Hassan, bahwa Thailand dan Kamboja telah menyetujui Malaysia bertindak sebagai mediator dalam konflik perbatasan mereka. Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, dan penjabat Perdana Menteri Thailand, Phuntham Wechayachai, dijadwalkan tiba di Malaysia pada Senin malam. Bagi Indonesia, Malaysia, dan negara anggota ASEAN lainnya, kedamaian menjadi yang utama. Konflik dalam bentuk apapun akan berpengaruh terhadap stabilitas ASEAN. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menyatakan Indonesia akan terus mengedepankan kesatuan dan sentralitas ASEAN di kawasan. Indonesia juga membuka diri membantu mencari solusi damai untuk Kamboja dan Thailand. Apalagi Indonesia dan ASEAN memiliki pengalaman dan kapasitas mengedepankan mekanisme damai melalui diplomasi dalam mengatasi masalah serupa pada tahun 2011. Menjadi harapan Indonesia dan seluruh negara anggota ASEAN lain, konflik Thailand dan Kamboja bisa segera diakhiri. Tidak ada lagi konflik yang akan mengusik kedamaian, seperti nama kedua negara, Thailand yang berarti tanah kebebasan dan Kamboja yang berarti tanah kemakmuran dan kedamaian. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Peru, 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 peru
Ya, pendengar, ada lagu Putri Remaja dari Marcel. Unik ya lagunya ya. Dan bicara tentang remaja, ada kabar gembira datang dari Seoul, Korea Selatan. Adalah Kalia Mariza Azakia, seorang remaja asal Bogor, Jawa Barat, yang kini bersekolah musik ya di IAID Qatar. Ia berhasil meraih Gold Award dalam kategori piano klasik di Asia All Stars Festival 2025. Kalia memukau juri dengan The Little Negro, karya Claude Debussy. Ia mengaku bangga ya bisa membawa nama Indonesia. Orang tuanya pun sangat terharu melihat dedikasi dan prestasinya. Kisah Kalia ini menjadi inspirasi ya, bahwa dengan kerja keras dan dukungan, anak muda Indonesia bisa bersinar di panggung dunia.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Voice of Indonesia.
Kita beralih dulu ke informasi cuaca, pendengar. Meskipun tidak sampai separuh wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau, BMKG tetap mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim pada 22 hingga 28 Juli 2025. Hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi masih mengintai beberapa wilayah. Menurut BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, untuk 25 hingga 28 Juli, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, kemudian Papua, Papua Selatan, hujan sedang, Papua Pegunungan hujan lebat, kemudian Jawa Barat disertai angin kencang, sehingga perlu diwaspadai gelombang tinggi juga di Laut Andaman, perairan utara Aceh, kemudian Laut Natuna Utara, dan Laut Cina Selatan. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kau telah cinta yang setia menemani langkahmu. Tak mungkin terhenti, kau siap diuji, kau generasi pemberani. Cerah menunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia menemani. Oh, langkahmu tak mungkin terhenti, kau siap diuji, kau
Voice of Indonesia.
Ya, pendengar di Indonesia sekarang sedang bergeliat ya perekonomian dari kota hingga ke desa. Nah, salah satu program pemerintah adalah membangun koperasi merah putih yang akan dibentuk ya, didirikan di tingkat desa. Ini tentunya program baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Untuk informasi selengkapnya, Mas Marno nih yang paling mengetahui dan juga informasi-informasi lainnya. Mas Marno.
Halo Mas Agus dan juga pendengar.
Ya gimana nih mengenai Koperasi Merah Putih, katanya akan segera didirikan ya di desa-desa ya?
Betul Mas Agus dan juga pendengar. Jadi hari ini Presiden Prabowo Subianto merilis Koperasi Desa Merah Putih, tepatnya yaitu di Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Mas Agus dan juga pendengar.
Oh, di Jawa Tengah ya?
Betul, hari ini mulai diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Itu berupa apa seremonialnya atau apa rangkaian kegiatannya?
Jadi kegiatan itu untuk peresmian koperasi ini jadi serentak seluruh Indonesia diresmikan Mas Agus. Koperasi Merah Putih ini sudah terbentuk sebanyak 81.140 unit di seluruh Indonesia Mas Agus.
Iya.
Dan sedangkan yang sudah berbadan hukum itu ada 80.000 koperasi desa dan atau kelurahan merah putih Mas Agus dan juga pendengar.
Jadi bicara tentang koperasi memang di Indonesia sudah turun temurun ya, sudah sejak dahulu dan itu di apa namanya digagas oleh wakil presiden pertama ya.
Betul.
Bapak Muhammad Hatta.
Muhammad Hatta.
Dan sampai sekarang terus berkembang dan menjadi katakanlah soko guru.
Betul, soko guru perekonomian Indonesia Mas Agus dan juga pendengar.
Ya, soko guru itu apa Mas Maru? Masyarakat kita di luar negeri mungkin perlu diingatkan lagi nih. Tiang ya?
Iya, tiang sebagai tiang penopang lah.
Oh iya, penopang perekonomian. Oke. Dari Jawa Tengah kita kemana lagi?
Kita ke Jawa Timur Mas Agus, tepatnya di Mojokerto.
Ada apa di Mojokerto?
Jadi gini Mas Agus dan juga pendengar, untuk kalian yang pengen rehat sejenak dari rutinitas sehari-hari, di sana ada wisata pemandian air panas padusan di lereng Gunung Welirang Mojokerto, Jawa Timur Mas Agus.
Wah, pemandian air panas ya?
Betul.
Seru nih.
Jadi ada sekitar ketinggian sekitar 800 meter, udaranya di sana cukup.
Ketinggiannya berapa?
800 meter Mas Agus.
Oh, 800 meter di atas permukaan laut.
Jadi udaranya cukup sejuk dan kalau musim dingin ada sekitar 20 derajat, jadi cukup sejuk Mas Agus. Jadi cocok untuk berendam di sana, airnya air hangat belirang dan alami dari Gunung Welirang Mas Agus.
Wah, nyes pastinya ya.
Betul. Jadi untuk menyehatkan badan.
Betul. Wah, jadi pengen ke sana ya segera ya.
Betul.
Dari Mojokerto, Jawa Timur, kita ke mana? Pulau lain atau masih di Pulau Jawa?
Ke pulau lain, Mas Agus. Kita menyeberang ke yaitu ke Sulawesi Selatan, Mas Agus.
Oh ya, Sulawesi Selatan. Pasti seru-seru juga di sana.
Betul,
nih.
Betul. Kita untuk mengenal Danau Towati, Mas Agus.
Danau Towati ya?
Betul. Jadi danau yang cukup luas 561 km persegi, Mas Agus. Jadi dengan airnya yang cukup jernih cocok untuk
berkemah
di situ, misalnya di sekitar segitu. Oh, jadi iya, ada curugnya juga, ada tempat pemandangan yang luar biasa, Mas Agus. Jadi selain destinasi wisata, Danau Towati juga merupakan danau purba, Mas Agus.
Oh, ini bukan danau buatan ya?
Betul.
Danau alami.
Purba, iya betul. Jadi kedalamannya lebih 200 meter, Mas Agus. Jadi unik untuk hanya di tempat ini, Mas Agus.
Wah, menarik ya. Jadi pendengar di Indonesia itu tidak pernah kehabisan tempat-tempat atau objek yang bisa dikunjungi ya, baik untuk wisata, untuk segala kegiatan ya. Maka datang ke Indonesia.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan suatu negara yang didirikan di atas timbunan ribuan jiwa, harta benda, dan pengorbanan rakyatnya tidak akan pernah bisa dilenyapkan oleh manusia, siapapun orangnya. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah tokoh militer Indonesia yang sangat dihormati. Ia dikenal sebagai pemimpin perang gerilya yang ulung selama Revolusi Nasional Indonesia. Jenderal Sudirman dilantik Presiden Soekarno menjadi Panglima Besar TNI. Jasa-jasanya dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terutama kepemimpinannya dalam perang gerilya, sangat penting dan menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Nama Jenderal Sudirman disematkan sebagai nama Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah. Gambar Sudirman ditampilkan dalam seri uang kertas rupiah terbitan tahun 1968.
Voice of Indonesia.
Kami sampaikan kabar dari Indonesia. Kabar pertama datang dari Banyumas. Menikmati keasrian Curug Cipendok, surga alam tersembunyi di desa Karangitan, Banyumas. Pendengar, Curug Cipendok adalah air terjun yang terletak di desa Karangtengah, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Berada di lereng barat Gunung Slamet, air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 92 meter dan dikelilingi hutan tropis yang masih asri dan terjaga. Curug Cipendok menjadi salah satu destinasi alam favorit di Banyumas, menawarkan keindahan dan kesejukan udara pegunungan. Untuk menuju Curug Cipendok, pengunjung dapat berkendara selama sekitar 30 hingga 40 menit dari pusat kota Purwokerto. Curug Cipendok menawarkan banyak hal menarik, mulai dari pemandangan air terjun yang megah, vegetasi rimbun hingga kabut tipis di pagi hari yang sangat cocok untuk fotografi. Selain sebagai tempat rekreasi, kawasan ini juga difungsikan sebagai ruang edukasi lingkungan, di mana pengunjung dapat belajar tentang ekosistem hutan, hujan tropis, dan keanekaragaman hayati lokal. Dikelola secara partisipasi oleh masyarakat desa, Curug Cipendok menjadi contoh wisata alam yang ramah lingkungan, sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Kabar kedua datang dari Pasuruan. Ranugrati, danau vulkanik di Pasuruan yang mempesona dan mudah dijangkau. Ranugrati adalah danau vulkanik alami yang berada di kawasan Granti, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Danau ini terkenal dengan pemandangan yang mempesona, latar Gunung Bromo, dan suasana tenang khas pedesaan yang dikelilingi aktivitas warga lokal. Dengan luas lebih dari 1.000 hektar dan kedalaman hingga 120 meter, Ranugrati menyimpan keunikan sebagai salah satu danau vulkanik daerah dataran rendah. Akses menuju Ranugrati sangat mudah, dijangkau hanya sekitar 17 km dari pusat kota Pasuruan. Di Ranugrati, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas menarik seperti bersantai di dermaga sederhana, memancing aneka ikan air tawar khas, naik perahu wisata dan sepeda air, serta menikmati pemandangan senja yang memukau. Tempat ini juga dilengkapi fasilitas pendukung yang cukup memadai. Pendengar, kabar terakhir yang tidak kalah menariknya yaitu datang dari Semarang. Bukit Kelir Semarang menikmati udara segar dan pemandangan lima gunung. Pendengar, Bukit Kelir terletak di Desa Brongkol, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tempat yang juga dikenal sebagai Lereng Kelir ini menawarkan pesona ketinggian di atas 1.300 meter di atas permukaan laut, dengan udara yang cukup sejuk dan panorama spektakuler. Dari puncaknya, pengunjung bisa menikmati pemandangan Gunung Merbabu, Merapi, Gunung Ungaran, Telomoyo hingga Gunung Sumbing, serta landscape Rawa Pening dan Kota Ambarawa yang indah terlihat dari kejauhan. Akses menuju Bukit Kelir terbilang mudah dijangkau dari Kota Semarang dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam melalui Tol Semarang Bawen. Bukit Kelir menawarkan pengalaman pendakian ringan sekitar 1,5 hingga 2 jam dengan suasana asri, cocok untuk hiking akhir pekan, untuk berkemah dan buru sunrise. Fasilitas area camping disediakan di puncak dengan lahan tenda yang cukup luas. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Dari kejauhan, rumah yang dinominasi kayu dan bambu ini terlihat biasa saja. Tak banyak aktivitas yang terlihat dari luar. Apalagi, bangunan ini terletak di dalam komplek SMKN 1 Ampe Angke Canduang, semakin menyamarkan keberadaannya. Namun ketika kaki melangkah ke dalam rimbun pepohonan dan lembutnya semilir angin yang berembus di sela fasad rumah, membuat suasana sangat teduh dan damai. Sebuah papan nama menempel di dinding rumah, bertuliskan Songket Benhard sebagai penanda jika ini bukan rumah biasa. Di depan pintu, kami sudah disambut sesosok pria sepuh pemilik rumah ini dengan senyuman hangat. Mr. Benhard begitu ia akrab disapa masyarakat. Benhard Bart dan Erika Dabler adalah pasangan suami istri, sosok yang berada di balik kesuksesan Benhard Songket. Kecintaannya akan kerajinan songket Minangkabau membuat bule pasangan suami istri asal Swiss ini bermukim di Sumatera Barat sejak 1996. Hampir seluruh sentra songket yang ada di provinsi ini ia kunjungi. Menurutnya, kecintaannya pada songket telah dimulai sejak puluhan tahun lalu saat ia berkunjung ke Indonesia untuk pertama kalinya. Pada 1996, Benhard pun memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai arsitek di Swiss dan mulai meneliti songket langsung di Sumatera Barat.
Saya dari arsitektur sisi teknik. Ya, teknik tidak dari seniman, tapi dari teknik. Dan tentang itu saya sangat tertarik kepada songket karena ada banyak matematik, ada banyak pikiran lebih dulu untuk berhasil songket. itu berbeda dengan batik. Kain sudah jadi, dilukis dengan malam atau ikat yang diikat dulu, nanti hanya direndam dan ditenun biasa. Songket harus semua didesain sebelumnya. itu sesuatu seperti ini, saya ke Indonesia 1996 untuk belajar bahasa Indonesia yang baik. Dan seorang teman di Swiss bilang, oh paling baik ke Sumatera Barat. Karena Minang dan bahasa Indonesia dekat Melayu. Dan saya ke sini. Dan karena saya juga suka kerja dengan tangan, saya keliling dan mampir tempat-tempat kerajinan tangan. Dan saya lihat pada waktu itu, 25 tahun yang lalu, saya bilang ketidakadaan seni tenun seperti 100 tahun yang lalu. Saya pikir dengan cara apa bisa dihidupkan lagi motif yang rumit, complicated. Saya menemukan sistem di Laos, itu dari bangsa suku Taidam, kalau tidak salah. Mereka punya sistem kami sekarang pakai untuk menyimpan motif. Dan itu awal, ya. Dan juga benang makau harus dicari yang tipis untuk membuat replika dari kain kuno lagi. Itu ide pertama. Ini replika yang persis, ini juga lain, ini juga, tapi ini dengan motif Paisley, ini dengan sedikit sulit untuk menemukan, itu motif dari Palembang, tapi tidak ada tompal, tapi ada zigzag, dan motif masuk seperti ini. Ini juga dicipta saya. Ini motif dari patung Bhairava yang 4 meter tinggi dan di halaman Padang Museum atau yang original di Museum Nasional di Jakarta.
Songket merupakan salah satu kain Nusantara yang memiliki nilai sejarah tinggi. Pesona kain Nusantara yang telah ditenun hingga ratusan tahun lalu ini masih bertahan hingga sekarang. Akan tetapi, beberapa jenis songket kini hanya dapat dinikmati melalui museum, karena tidak ada lagi penenun yang bisa menghasilkan songket tersebut. Akan tetapi, masa depan kain-kain kuno yang telah punah tersebut memiliki titik terang di tangan pria asal Swiss bernama Bernhard Bart. Ketika mengunjungi museum, Bernhard seketika jatuh hati pada kain-kain songket kuno yang saat itu tak lagi diproduksi dan hanya menjadi warisan sejarah. Atas inisiatif sendiri, Bernhard kemudian meneliti songket Minangkabau dan berupaya mengumpulkan berbagai data untuk mengembangkan motif-motif songket tradisional.
Inspirasi. Ya, ini dari patung. Ini dari motif Paisley, motif Koba, itu berasal dari Persia. Tapi nanti mendapat nama Paisley karena seorang di Inggris, di kota Paisley membuat itu nanti mendunia dengan nama itu. Setekat mungkin yang asli, dan dengan teknik yang halus, tidak ada benang makau yang panjang di belakang, setiap motif ditenun sendiri. Ya, dan dengan bahan yang paling bagus sutra ulat, saya bilang sampah sutra yang mungkin 5 senti nanti dipiling banyak bulu, satu serat filamen dari ulat bisa sampai 1000 meter, paling bagus. Saya tidak tahu, kami impor itu dari China lewat Pekalongan. Saya pikir China tidak ekspor yang kualitas pertama.
Berarti ini semua barang-barang bahan bakunya dari impor?
Ya, sama dengan benang Makau. Kami baru pulang dari India membeli lagi di sana. Saya sudah memulai dengan penenun yang di Sumatera Barat, walaupun dari Karut, tahun 2000. Juga dengan seorang di Tanjung Sungayang. Tapi karena ada beberapa penenun di luar Padang, saya berpusat di Tunggul Hitam waktu itu, sangat susah untuk mengontrol, untuk melatih mereka dengan sistem baru. Saya membangun nanti rumah di sini. Sekarang kami bisa kerja satu atap.
Tak hanya sekedar membuat songket, namun Benhard meneliti lebih lanjut motif demi motif yang ada. Dan saat ini, ia sudah berhasil membuat alat tenun yang mampu mempercepat penyelesaian kain songket dari yang sebelumnya 3 hingga 4 bulan menjadi 1 hingga 2 bulan saja tanpa menurunkan kualitasnya. Songket buatan Benhard berkualitas tinggi dan sangat halus. Ia akui harganya lebih dari 10 juta per helainya. Jenis ini sangat diminati masyarakat, terutama masyarakat Minang yang berada di rantau. Ini dikarenakan Benhard mengutamakan bahan-bahan berkualitas premium. Hal inilah yang menjadikan keistimewaan songket karya Benhard.
Itulah ikut tergadang dari Museum Adit Warman di Padang. Itu saya memulai. Yang pertama saya menggambar, tapi dengan buku ini saya lebih tahu tentang songket. Saya lihat ada perbedaan daerah masing-masing di sini. Ya, itu menjadi sesuatu untuk melanjutkan penelitian saya. Tapi tidak semua benar. Karena waktu itu sudah tidak ada banyak kain lagi. Biasanya kain kuno dijual 80-an. Karena ada krisis ekonomi, banyak yang hilang, yang dijual keluar. Termasuk ke mereka yang membeli banyak.
Sekarang di museum
juga. Ya.
Bilang untuk Indonesia.
Dan ya, nanti ada beberapa kain saya tidak bisa lihat langsung. Yeah. Saya nanti menggambar.
Oh, berarti dari sini. Ya, ya. Dari sini, dari foto ini.
Dari foto
ini. Tidak ada kain atau.
Ya. Ada seperti ini pandai tiga waktu itu. Ini kami akan membuat juga payakumbu daerah itu. Ini ada satu di museum Basel, kami membuat.
Benang-benang yang digunakan Benhard membuat songket merupakan poin penting yang ia perhatikan. Benang yang bagus akan menghasilkan hasil tenunan yang bagus pula.
Yang dulu bisa didapatkan itu dari Singapura, dan benang sangat berat, tapi berasal dari India juga. Ada satu tempat, satu kota di Gujarat, seperti ini. 100 meter ini 20 gram.
20 gram emas.
Ya, dan 100 meter ini 3,2 gram, 100 meter. 6 kali lebih ringan. Yang menjual benang ini di Singapura mempunyai monopoli. Semua penenun harus membeli di sana, yang di Indonesia. Ini dari Lyon di Prancis. 1 kilo mengandung kira-kira 500 gram benang yang di dalam. Nanti 500 gram perak, dan dilapis emas mungkin sampai 5 gram. Kalau sekarang ini hampir
tidak ada lagi karena sangat mahal, perak juga naik. Sekarang ada tembaga, tidak tahu berapa, nanti dilapis perak dengan perak, karena harus perak untuk melapis dengan emas. Di sini sedikit lain, ini perak, tapi kalau kita ambil yang di luar, menjadi ini.
Menjadi emas?
Ya. Oh. Karena dilapis dengan perak yang murni. Dan untuk tidak sapi hitam, dilakir. Saya kurang tahu dengan, atau tidak tahu banyak tentang mencelup. Tapi dengan bahan ini, dan dikunci dengan vinya yang cocok menjadi hitam. Itu fruit cell, kulit buah atau tak.
Bersama sang istri, Erika Dabler, Benhard mulai berupaya mencari cara untuk menghidupkan kembali salah satu songket yang hampir punah dan berasal dari Koto Gadang. Keduanya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merumuskan kembali formula menenun yang tepat sehingga songket tersebut dapat hidup kembali dan dilestarikan. Songket Koto Gadang merupakan daerah lahirnya songket-songket paling rumit di dunia. Songket yang kembali dihidupkan oleh Benhard dan Erika merupakan jenis songket yang kala itu tak lagi ditenun karena tidak ada warga yang mengetahui cara menenunnya. Upaya Benhard selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil dan songket kuno dapat ditenun kembali.
Kalau songket Minang khusus Koto Gadang sangat rumit. Dan saya benar memulai dengan kain ini. Punya foto hanya 15 kali 10 senti, harus lihat dengan luf. Digambar kira-kira setengah tahun. Dan ada banyak baris motif yang berbeda, ada lebih daripada 500. Saya harus tunggu sampai si penenun siap untuk kerja dengan dua. Sistem. Itu sudah digambar 2000, tapi baru bisa ditenun 2004-2005.
Untuk melestarikan songket kuno itu, Benhard mengajarkan para penenun-penenun muda. Hingga saat ini ada sekitar 12 orang dalam membuat tenun songket kuno yang halus dan menawan.
Ada sekitar sedikit kurang, tapi biasanya 8, 9, 10. Beberapa kain di dalam waktu tertentu atau tergantung. Ini bisa jadi di dalam waktu 2 bulan, ini bisa jadi di dalam 1 bulan, ini juga sedikit mungkin 5 minggu. Itu kain yang dari Palembang. Kami juga membuat Minangkabau tidak sekarang juga ada baru, tapi juga dari daerah lain. Palembang sudah memulai, dan itu yang sangat rumit. Biasanya kami menjual kepada orang kaya raya turunan Minangkabau di Jakarta dan Surabaya. Ada banyak juga Puan Nasisa, Queen of Malaysia, membeli, dan ada di beberapa museum di Jerman, di Swiss, tapi juga di China. Saya lihat ada banyak yang membuat songket seperti rata-rata. Bahan yang bisa didapatkan, motif yang sederhana, yang bisa dihafalkan. Bagus itu, tapi saya tidak mau itu. Saya mau menghidupkan motif yang dulu jadi. Ya. Karena ini sedikit spesial, mengapa 150-100 tahun yang lalu orang bisa menenun kain seperti ini. Dan sekarang tidak lagi. Sekarang tidak ada penting keluarga besar, pusako, harus jadi.
seorang gadis menenun untuk acara nikah, untuk kebutuhan keluarga besar. Uang tidak apa-apa, hanya bahan dan alat. Nanti dia kerja untuk ini, saya pikir perlu minimal 0,5 sampai 1 jam untuk ini. Tahun. Sekarang bisa ditenun lebih cepat, tapi itu yang susah. Harus mencari solusi untuk membuat kain lebih cepat, lebih aman. Sekarang waktu yang dipakai untuk menenun, kain disimpan lebih dulu. Tapi dulu tidak ada lidi. Dan kalau satu motif dibuat sampai tengah, ada lidi di belakang yang dikeluarkan lagi. Nanti harus dicukir lagi sampai tengah.
Hingga saat ini, Studio Benhard telah menghasilkan berbagai ragam tenunan dengan desain yang bervariasi, yakni replika songket lama Minangkabau, contemporary design, rumah Minangkabau design, arca design, yang diangkat dari motif ukir pada pakaian arca Syamatara, arca Siva Nadiswara, arca Bhairava Buddha, serta motif patola dari Gujarat, India. Lalu bagaimana respon masyarakat dengan replika songket-songket kuno ini?
Itu tergantung dompet. Tapi yang benar juga, orang lokal di sini tidak pernah membeli songket di sini. Biasanya orang Minangkabau yang merantau ke Jakarta, itu orang yang membeli dan peduli. Di sini tidak. Ya, mahal betul, tapi lihat. Dulu itu hal keluarga. Seorang gadis harus menenun dan menenun untuk keluarga. Untuk acara nikah dia sendiri atau untuk mungkin ada acara tato atau apa. Nanti ada sesuatu yang menambah lagi pusako. Nanti menjadi komersial. Itu diumumkan, bukan untuk raja. Bukan untuk sultan, bukan untuk takluk yang paling tinggi di sebuah kampung.
Hidupnya kembali songket kuno ini mendapat sambutan hangat dari banyak pihak. Seperti yang diungkapkan dosen seni kriya Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Novi Rahmanita, SSN, MSN.
Ya, kalau saya pribadi itu udah sahaja ya, kan kita contohkan ke Bapak Benhard gitu kan, memang sama peneliti gitu kan. Itu mereka sesaja untuk meneliti produk-produk zaman dulu ya, kayak arca semacam itu, dan dituangkan menjadi motif songket gitu. Nah, jadi setahu saya tenun songket ya itu dasarnya motifnya itu dasar dari motif rumah gadang, karena rumah gadang itu dipenuh dengan ukiran-ukiran Minang, dan itu mempunyai makna filosofi bagi masyarakat Minangkabau. Nah, motif yang ada di Minang rumah gadang tersebut, itulah yang dituangkan ke songket gitu.
Seluruh produk songket karya Benhard dibuat secara manual menggunakan tangan penenun serta alat tenun yang masih tradisional. Songketnya pun ditenun dengan material sutra ulat atau sil, dicelup menggunakan pewarna alam, serta penggunaan benang logam emas dan perak. Hingga berhasil meraih International Award of Excellence for Handicraft 2012 Southeast Asia Program.
Kami tak pakai mesin. Baru kemarin saya pikir dengan nama alat. Kami pakai alat yang berasal mungkin dari India separuh dan dari Malaysia. Dan di Malaysia alat tenun dinamakan kek. Dan mungkin itu bagus karena tidak ada bantuan dengan dobi, tidak ada bantuan dari cakar. Itu semua dibuat tangan. Dan Minang khusus mempunyai fremlum, saya bilang fremlum, kek. Walaupun 100 tahun yang lalu, semua orang di penenun di Indonesia duduk di atas lantai dengan alat gedogan. Saya sampai sekarang dia tidak tahu persis mengapa
bisa jadi di Minang, mungkin Siak juga, mungkin ada hubungan dengan Terengganu di Malaysia.
Membuat songket dengan replika motif kuno tentu memiliki tantangan tersendiri. Benhard menyadari hal itu bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti tidak dapat diatasi.
Kalau mau berhasil songket yang kualitas tinggi, harus satu atap. Satu atap berarti semua dibuat di dalam satu gedung. Dari mencolu penang sampai finishing, seperti renda bangku atau rombai atau apa saja, satu atap. Kalau penunggu pikir ada masalah, saya langsung dipanggil atau orang lain bisa membantu. Nanti kita mencari solusi. Dan itu bisa terjadi di dalam jumlah menit. Bukan satu bulan nanti mau uang, ada salah besar, potong saja harga. Itu. Dan itu bisa menangki kualitas. Saya pikir bisa sekecil ini, 10 orang, ada rencana untuk maksimal 20 orang. Tapi 10 orang bisa, karena songket berkualitas seperti ini mempunyai pasar kecil, pasar sudut. Tapi selalu harus model baru, harus kain baru, karena sekarang ada permintaan besar untuk satu set. Sarung selendang, walaupun dulu tidak ada sarung yang cocok dengan selendang. Selendang biasanya, khususnya kadang-kadang, agam, sangat rumit. Tapi kotek biasa, bisa kotek Bugis. Itu. Baru, tidak tahu, mungkin bersama Pandesike yang memulai, Palembang sudah lebih dulu memulai, karena kain lepas lebar, bisa bisa dipakai untuk kain, ya, untuk sarung bisa dipakai dilipat untuk selendang. Tapi di Rana Minang yang paling lebar 45 dulu, nanti disambung menjadi sarung 90 atau 35, 70, dan yang biasa 55 itu Kota Baru, nanti Kota Kadang. Mungkin menggambar sesuatu yang baru, replika bisa, ada banyak yang direplikakan, bisa langsung motif diambil dari kain kuno, apapun harus sedikit di aplikasi untuk sistem. Tapi kalau mau membuat sesuatu yang baru, itu susah. Tapi selama seorang mempunyai semangat, sabar, dan juga tidak buta matematik, perlu banyak matematik untuk songket, tidak sulit.
Pria yang rela hijrah dari Swiss ke Indonesia berharap apresiasi terhadap songket meluas dan memiliki efek positif bagi perkembangan songket, dan berharap apresiasi terhadap songket makin meluas dan memiliki efek terhadap upaya untuk melestarikan tradisi indah dalam menenun songket di Indonesia.
Harapan bisa terus seperti itu dengan kualitas yang setinggi ini, walaupun hanya pasar kecil. Tapi songket yang dibuat mereka di sini bisa contoh untuk apa? Untuk penenun lain juga.
Kaluak paku, kacang balimbiang, timpuruang lenggang lenggokkan, bau manurun kasarwaso, tanam siriah joganggangnyo, anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan, hormati kampuang jan sampai binaso, hormati serta adatnyo. Pepatah itu begitu mengakar dalam masyarakat Minang, maknanya menjadi salah satu tradisi luhur suku Minangkabau. Pepatah ini diabadikan pada songket motif kaluak paku, pucuak rabuang, saluak laka, sai aji babungo, yang memiliki filosofi tersendiri. Songket bukan hanya mencakup nilai estetika dan kerumitan teknik pembuatannya. Ada falsafah adat di sana. Kandungan makna inilah yang menjadikan songket Minang berharga dan diakui sebagai warisan budaya dunia.
Pendengar selanjutnya, saya ingin mengajak Anda lebih mengenal musik khas Indonesia, yakni musik keroncong.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan, yang dinyanyikan oleh Mosley Keroncong. Lagu ini mengekspresikan penerimaan seseorang terhadap perjalanan hidup yang tidak selalu mudah. Namun, ia menyadari bahwa selalu ada hal-hal baik yang bisa disyukuri. Lagu yang dirilis pada Juni 2024 ini dipopulerkan oleh penyanyi asal Surabaya, Jawa Timur, Bernadia Ripka. Lagu ini diciptakan oleh Bernadia bersama Petra Sihombing. Baiklah pendengar, inilah Mosley Keroncong dengan lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan.
Persis setahun yang lalu, ku dijauhkan dari yang tak ditakdirkan untukku. Percaya cara-caraku, lebih ragukan rencana Sang Maha Penentu. Untungnya bumi masih berputar.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa satu jam sudah berlalu ya, menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz. Serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.